Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі выступілі адвакаты і абвінавачаныя. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны не падтрымала папраўкі апазіцыі да прэзідэнцкага законапраекту пра змякчэнне пакарання за некаторыя эканамічныя злачынствы, што б дазволіла вызваліць з турмы экс-прэм'ерку Юлію Тимашэнку. Сёння пры разглядзе законапраекта ў другім чытанні за папраўку прагаласавалі 147 дэпутатаў пры патрэбным мінімуме 226 галасоў. У кастрычніку Тимашэнка была асуджаная за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых контрактаў з Расіяй на 7 гадоў пазбаўлення волі. Тимашэнка называе прысуд помстай з боку цяперашняга кіраўніцтва Украіны. У следчы дэпартамент Москвы сёння быў выкліканы былы мэр расійскай сталіцы Юрый Лужкоў, дзе ён больш як 4 гадзіны адказваў на пытанні. Лужкоў быў выкліканы ў якасці сведкі па справе аб раскраданні сродкаў Банку Москвы. Следства цікавіць у прыватнасці эпізод атрымання вялікага крэдыту ад банка кампаніі Інтэка, дзе 90% належала жонцы Лужкова Аленя Батурынай. Батурына раней тройчы выклікалася на допыт па гэтай справе, але так і не з'явілася, бо знаходзіцца за мяжой. Адной з прычынаў адстаўкі Лужкова ў крамлёўскай адміністрацыі назвалі якраз непамерна высокі ўзровень карупцыі ў мэрыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Нью-Йорку паліцыя дэмантавала палаткавы лагер удзельнікаў акцыі «Захапі Уолл-стрыт». Плошча Дзукоці-парк на Манхэтэне, дзе лагер пратрываў ад паловы верасня, была ачышчаная ад палатак і іншых прытулкаў, якія, на думку ўладаў, перашкаджаюць нармальнаму доступу да установаў у наваколлі плошчы. Удзельнікі акцыі «Захапі Уолл-стрыт» выступаюць з патрабаваннямі больш справядлівага размеркавання даходаў і крытыкуюць сучасную мадэль капіталізму. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган сёння заявіў, што Анкара больш не давярае сырыйскаму рэжыму. Паводле словаў Эрдагана, рэжым прэзідэнта Башара Асада ходзіць па лязу нажа. Турэцкі прэм'ер таксама заклікаў Асада прыцягнуць да адказнасці тых, хто здзейсніў напады на дыпламатычныя місіі ў Дамаску. Пасольства